жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Орыс ұлтшылы Александр Белов Поткинді Қазақстан билігін құлатуға тырысты деген айыппен сотқа тартып жатыр. Наурыздың 15 күні Мәскеудің Мещанский аудандық сотында Ресей ұлтшылдар қозғалысы жетекшілерінің бірі Александр Белов Поткиннің ісіне қатысты сот тыңдау қайта басталды. Тергеу пікірінше қазақстандық банкир Мұхтар Әблязовтың қылмыстық жолмен тапқан ақшасына экстремистік топ құрды деген айыппен қамауда отырғанына 1.5 жылға жуықтады. Белов Поткин айыпты мойындамай, тәрі қылмыстық істің саяси астары бар деп санайды. Сейсенбі күні өтетін сот отырысында айыптаушы тараптың куәгерлерінен жауап алынады деп жоспарланған. Ресейде тыйым салынған заңсыз миграцияға қарсы қозғалыс пен орыстар қозғалысы үйлестірушісінің үстінен қылмыстық іс 1.5 жыл бұрын қозғалған. Александр Белов Поткинді Қазақстанның БТА банкі салымшыларының 5 миллиард долларын жымқырды деген айыппен 2014 жылдың 15 қазанда ұстаған. Кейін бұл айыптауға экстремизмге қатысты тағы бірнеше айып қосылған. Тергеу болжамынша БТА банктің бұрынғы басшысы қомақты қаржының иесі әрі Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын құлатуды көздеген қазақстандық бизнесмен Мұхтар Әблязов Қазақстандағы саяси жағдайды ұшықтыру үшін экстремистік топ құруды ұсынып, Александр Беловтың көмегіне жүгінген. Бұдан бөлек тергеушілер Александр Белов орыстар мен қазақтар арасында ұлтаралық араздықты қоздыруды көздейтін екі жоба интернетте ұлттық мәселелер бойынша референдум өткізуге шақырып, ызалы қазақ жобасын ұйымдастырған. Тергеу болжамынша Әблязовтың жоспарларын іске асыру үшін орыс ұлтшылы БТА банктен жымқырған ақшаны пайдаланған. Александр Беловтың адвокаты Иван Миронов клиентім жазықсыз, ал оның үстінен қозғалған қылмыстық істің саяси астары бар деп мәлімдейді.
По мнению обвинения, все это должно было проходить путем проведения протестной акции, посвященной годовщине события Женовея. Вот якобы во время траурных мероприятий должны были проведены какие-то провокационные действия, которые должны были вот как раз запустить вот эту цепочку событий, которые привели бы к свержению режима Назарбаева. Подходить к этому с точки зрения вообще логики очень сложно, потому что само по себе обвинение абсурдно.
Адвокат Иван Мироновтың айтуынша, Александр Белов тергеу сатысында түсінік беруден әрі Мұхтар Әблязов екеуінің ара қатынасы жайлы сұрақтарға жауап беруден бас тартқан. Белов өз позициясын сот тергеу кезінде мәлімдемек.
Это очевидная политическая расправа, потому что в деле нет фактов, подтверждающих виновность нашего подзащитного. То делал Александр в Казахстане. Это был действительно обмен опытом политической борьбы. Как раз задача Александра Анатольевича в ходе проведения определенных семинаров была научить казахскую оппозицию, как цивилизованно реализовывать свои гражданские права. Как сделать так, чтобы не допустить кровавых столкновений, которые вот мы все хорошо помним по Женове.
52 жастағы банкир, әрі Қазақстанның бұрынғы энергетика министрі Мұхтар Әблязов, БТА банктегі қаржылық заң бұзылушылықтарға қатысты айыппен 2013 жылы Францияда ұсталып, әлі сол жақта қамауда отыр. Қазір оны экстрадициялауды Ресей мен Украина сұрап отыр. Қазақстандық саясаттанушы Тәуекелді бағалау тобы орталығының директоры Досым Сәтбаевтың айтуынша, Қазақстанда Мұхтар Әблязовты ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси қарсыласы санайды. Досым Сәтбаев Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында Александр Белов Поткиннің ісіндегі қазақстандық банкирдің рөлі жайлы былай дейді.
В начале 2000-х годов, когда из-за конфликта части политической бизнес элиты Казахстана с бывшим бяким президентом Рахатом Алиевым, в Республике Казахстан появилась новая политическая объединение, демократический выбор Казахстана. И именно вот с того самого периода Мухтар Абрязов стал себя позиционировать, в том числе как общественный деятель. Когда произошел новый конфликт в 2009 году между ним и казахстанскими властями, и когда он выехал за пределы Республики Казахстан, он начал вести довольно активную информационную войну. Только как Мухтар Әблязов оказался за границей, Казахстан очень активно стал привлекать довольно дорогостоящие юридические структуры для того, чтобы наносить удары по Әблязову вначале на территории Великобритании, потом уже на территории тех стран, где он оказался после того, как из Великобритании сбежал. То, что мы сейчас наблюдаем, в частности, арест Мухтара Әблязова, является как раз определенным успехом. Нейтрализация Әблязова в казахстанских властях практически сейчас не осталось ни одного более-менее активного политического оппонента или, назовем так, политического противника, который мог бы наносить по ней очень чувствительные удары.
Сәтбаевтың пікірінше, Әблязовтың немесе онымен байланысы болған деп болжанатын адамдардың үстінен қозғалған істердің саяси астары бар.
Эти дела чересчур политически мотивированы. Здесь опять непонятно, где начинается политика, да, вот и заканчивается юриспруденция, и наоборот, да. То, что сейчас происходит в России, и с этим судебным процессом здесь Казахстане тоже вызывает большой интерес. Но могу сказать точно то, что конкретной четкой информации по поводу всех вот этих событий здесь в Казахстане нет. Хотя, насколько знаем, внутри страны тоже по этому делу были определенные проверки некоторых общественных деятелей Казахстана. которые якобы контактировали с этим российским человеком, который выступал якобы от имени Обляза. Пока суд не закончился, еще рано делать какие-то выводы, но пока мы российское восстание, мы только видим вершину айсберга.
Сава ақпараттық сараптамалық орталығы сарапшысы Наталья Юдинаның пайымдауынша, Александр Белов-Поткинді бір жылдан аса қамауда ұстау Ресей құқық қорғау органдарының оның ісіне қаншалықты мән беретінін байқатады.
Мне кажется, что на деятельность Александра Белова внимание следовало обратить уже давно. То, что на него обратили внимание 2 года назад, это как раз говорит скорее именно о предвзятости. Но тем не менее, по сути, нет ничего неправдоподобного в том, что Белов сотрудничал с банкиром. Я также могу поверить, что эти операции были сомнительные, потому что вот этот вот банкир Облязов — это не только одна из фигур казахстанской оппозиции, но и, насколько мне известно, это человек, которому имеют серьезные претензии правоохранительные органы Франции.
Александр Белов-Поткин тағылған айыпты мойындамайт. Рапси агенттігі Ресей ұлтшылдары жетекшілерінің бірі 4-ші наурыз күні Мещанский аудандық соты алғашқы отырысында мәлімдеген ешқандай нақты ілік жоқ, сондықтан кейде маған тергеушінің тілін түсіну үшін тәржімеші қажет сияқты көрінеді. Экстремистік топты ұйымдастырушы кім екен де түсініксіз, Әблязов пе әлде мен бе? Мен Ресейдің де Қазақстанның да конституциясын оқып шықтым, сондықтан конституциялық құрылысты өзгерту ниеті экстремизмге жатпайды деген сөздерін келтірген. Александр Белов-Поткиннің адвокаттары мен серіктерінің болжамынша, ол тағылған айыптар бойынша 7 жылға дейін сотталуы мүмкін. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.